Республикада традицион кыйммәтләрне саклауға, шулай ук милләтара һәм динара диалогның уникаль тәҗрибәсен үстерүгә аерым игътибар бирелә. Бу хакта Казанда Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Республика җитәкчесе дискуссия мәйданчыгында катнашучылар алдында видео мөрәҗәгат форматында чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, темалар дини күптөрлелек һәм милли бердәмлек Татарстан өчен бик якын. Бездә 170-тән артык милләт вәкиле яши, киләсе ел республикада милли традицияләр һәм мәдәниятләр йылы дип игълан ителде. Сезнең абруйлы фикерләрегез һәм форумда яңгыраган кыйммәтле киңәшләр безнең барыбызга да файдалы булыр дип ишанам, дип мөрәҗәгать итте ул залда җыелганнарга. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегия күзаллау төркемен җитәкләүен искәртте. Бу сыйфатта ул конфессия ара диалог өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу буенча халыкара мәйданчыкларда даими катнаша, дөнья җәмәгатьчелегенә Россиядә төрле дин кешеләре ничек тату һәм тынычлыкта яшәүләре турында сөйли. Татарстан Республикасы күпмилләтле Россиянең аерылгысыз өлеше буларак традицион кыйммәтләрне саклау мәсьәләләренә җитди игътибар бире, дип йомаклады сүзен Рөстәм Миңнеханов. Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында һәм пленар сессиядә Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2023 елга һәм 2024-2025 елларга планлаштырылган чырга республика бюджеты турындагы законны имзалады. Документ 18 ноябрьдә Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән иде. Закон нигезендә 2023 елга бюджет керемнәренең фаразланган күләме 343 миллиард 900 миллион сум, чыгымнар 371 миллиард сум, дефицит 27 миллиард 100 миллион сум күләме дә планлаштырылган. 2024 елга бюджет керемнәре 367 миллиард 400 миллион сум, чыгымнар 394 миллиард 600 миллион, дефицит 27 миллиард 200 миллион сум тәшкил итә. 2025 елга төбәк бюджеты керемнәре 366 миллиард 900 миллион сум, чыгымнар 394 миллиард 300 миллион сум, дефицит 27 миллиард 300 миллион сум булыр дип көтелә. Иртәгә Татарча диктант 2022 бөтен дөнья белем бирү акциясе башлана. Ул 27 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге чара 2014-2020 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла башлады. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов теләгән һәр кемне Татарча диктант 2022 бөтен дөнья белем бирү акциясенә кушылырга чакырды. Татарча диктан беренче тапкыр 2016 елда узды. Анда 3 илдән һәм Россиянең 9 төбәгеннән 600 кеше катнашты. 2021 елда акциянең аудиториясе 1 миллион кешедән артып китте. 34 илдә һәм Россиянең 74 төбәгендә яшәүчеләр татарча диктант язды. Катнашучылар күп булу сәбәпле быел диктант онлайн режимда уза. Шулай ук Россия Федерациясе төбәкләрендә, чит илләрдә, Татарстан Республикасы районнарында һәм Казанның башка оешмаларында да мәйданчыклар булдырыла. Бүген Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Туполев исемендәге Казан ил күләм тикшеренү техник университетының КАИ-ның попечительләр советы утырышын уздырды. Хөкүмәт рәисе искәрткәнчә, бу попечительләр советының хакимият органнары вәкилләре, партнер предприятиеләр, Россия Федерациясе сәнәгате флагманнары җитәкчеләре, университетны тәмамлаучылар составындагы беренче утырышы. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, 2022 елның 15 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты каршындагы Мәгариф һәм фән советының чираттагы утырышы узган. Анда 2030 елга кадәр Татарстанның фәнни-технологик үсеше программасы каралган. Монда югары уку йортларының һәм сәнәгать предприятиеләренең тыгыз хезмәттәшлеге, җитештерүгә яңа эшләнмәләр кертү, өстенлекле инновацион юнәлешләрне үстерү, импортны алмаштыру мәсьәләләре мөһим роль уйный. Фәнни мәгариф комплексын принципиаль яңа дәрәҗәгә чыгарырга, эш бирүчеләргә ихтыяҗ зур булган һәм алар алдына куелган бурычларны үти алырлык белгечләр әзерләү системасын бергәләп камилләштерергә кирәк. Попечителләр советы агзалары шулай ук оештыру мәсьәләләре турында сөйләштеләр һәм Попечителләр советының 2023 елга тәкъдим ителгән эш планы өчен тавыш бирделәр. Татарстан кооператорлары Бердянскийга 4 тонна гуманитар ек узатты. Татарстан кулланучылар берлеге тиешле товарлар исемлеген түзеде. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан кулланучылар берлеге идарәсе составында хәрбиләр һәм Донбасс халкына гуманитар ярдәм күрсәтү буенча оператив төркем эшли, дип искәртләр министрлыкта. Моннан тыш узган шимбәдә Татарстан кулланучылар берлеге белгечләре һәм кулланучылар җәмгыяте хезмәткәрләре Татарстаннан мобилизацияләнгән гражданнар өчен туклану оештырды. Аларны сарык итеннән әзерләнгән шулпа һәм милли ризыклар белән сыйладылар. Казан яшь тамашачылар театрында сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар катнашында «Нас» пластик спектакле куелачак. Кичә проекты тамашачылардан идеяләр турында фикер алышуда сайлап алынды. «Нас» куелышы балаларның фантазияләр һәм хикәяләр белән тулы эчке дөньясы белән таныштыра. Спектакль педагогик мәсьәләләргә кагыла һәм өлкәннәрдә кайбер күренешләргә бала күзлегеннән күз салырга. Мәсәлән, балалар тирә-юндәгеләргә биргән эмоцияләрне һәм назны тыярга мөмкинлек бирә. Проектны менталь бузулары булган кешеләргә ярдәм итү автоном коммерцияле булмаган оешмасы тәкъдим итте. Идеяны Казан яш тамашачылар театрының инклюзив иҗат лабораториясендә катнашучылар белән берлектә тормышка ашыралар. Проектка барлыгы 20-дән артык гариза килгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 25 ноябрь җомга көнне болытлы һава. Брас кар явачак, җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын булачак. Республиканың көньягында һава температурасы 0 тирәсендә. Юлларда бызлавык.